Tunisia u l-istat f'Malta fi żmien l-Ingliżi. Jien fadel ġew bord flimkien mal-professur Perotta. Inselmulkom edizzjoni oħra tal-programm il-Knisja u l-Istat f'Malta fi żmien l-Ingliżi. Ġew l-aħħa darba konna qed nitkellmu u rajna d-dikjerazzjoni tal-Maltin kien qed jgħidu l-Ingliżi l-ewwel test ta' meta mitlis of Labini u l-Ingliżi ħalġu wit flying colors wara dik għax l-imbuttatura li għamluma għenet u koll, għenet
biex. Għenet ħafna.
Biex aħna u Malta kien nissa Arċisqof, mux jisqof kien Arċisqof li u Malti. U allura, il-diskors tal-Ingliżi li jirrispettaw il-reġjon, eccetera, sabdew biċċabċiba minnaħa tal-Malti.
So, speċjalment minnaħa ta' kleru.
Eżatt. U imbagħad aħna kom bdejna nitkellmu koll u bdejna jgħidu isma. Waħda mid-diffikultajiet li ħajqumu issa matul iż-żminijiet hi l-kwistjoni taż-żewġ ġurisdizzjonijiet li għandna f'pajjiżna. L-Ingliżi jridu jsolvu ma fl-istess ħin jridu jsolvu mingħajr ma joħolqu terremoti, mingħajr ma joħolqu kwistjonijiet kbar.
Ma jridux battalji.
Ma jridux battalji. Kif kompliet allura l-istorja issa?
Issa, l-ewwel pass importanti għall-Ingliżi kien li f'din il-dualità ta' ġurisdizzjonijiet u ma rridu jistabbilixxu b'mod ċarissimu li il-Kuruna Angliża fil-fatt kienet i li tikkmanda. U skużawni, arranġament importanti li għamlu biex dana juruħ b'mod simboliku effettiv kienet li
Iġi, ma kienx hemm dubju l-Ingliżi jridu juru li huma jikkmandaw.
Tajjeb, dawna waslu għal ftejim mal-Knisja li fil-iktar knejjes importanti fil-pajjiż ikun hemm tron fuq in-naħa tal-lemin riservat għar-rappreżentanti tar-re. Vuol dire jekk ikun hemm funzjoni reliġjuża f'bażilika importanti, San Ġwan, ko-katedral, per eżempju. U jmur il-gvernatur jattend il-gvernatur għalija. Il-gvernatur kien joqgħod fuq tron separat fuq in-naħa tal-lemin.
Ta' naħseb aħna minnu tal-età tiegħi jiftakru sew dax da baqa'.
Eżatt. Issa in-naħa tagħha l-Knisja waqt li qablet għal din, l-isqof għamel tron għalija fuq in-naħa tax-xelluk. Biex ukoll iżommu li hu għandu il-preżenza u l-awtorità. Issa daw jidru affarijiet kważi tad-daħ.
Imma
l-importanza simbolika tagħhom kienet kbira. Li kultant ma nifmux aħna anki fl-affett tad-diplomazija hija li dik li jidher ħmerija ikollha sinifikat ħafna iktar importanti minn dak li jidher li ftakar ftit ġranet ilu. L-istorbju saru fil-gazzetti li l-mara ta' Obama li l-Berlusconi ħaditlu bideħ u mhux għanqitu bħal man qed il-mexxejja l-oħra. Is-sinifikat tagħha di li kien hemm
għaliex taf li jiddejjaq Berlusconi.
Dal-ġesċer issa qed ngħidlek ħaġa żgħira u mill-ewwel infthemet taħseb wara f'dan l-affarijiet.
Ma u niftakar jiena li kienu damu xhur meta bdew id-diskussjonijiet biex itemmu l-gwerra tal-Vjetnam, minn hekk kienu damu ġimgħat jekk mhux xhur biex jiftehmu kif ħajoqgħodu bil-qiegħda madwar il-mejda.
Iva, żgur, anke l-kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet. Ilha kien hemm ħafna fihom.
Minn allura wa jmorru lura t-tron.
Sewa.
U l-counter tron tal-.
Issa għandek ħaġa oħra li ma stax ninsewha fil-pajjiż li waqt li l-Ingliżi qed jaraw kif se jasserixxu li huma mod li huma għandhom kontroll totali fil-pajjiż, għandek il-movement politiku fil-pajjiż li jrid l-awtonomija. U l-Maltin qed jużaw argument qed jgħidu aħna rridu l-awtonomija għax inti wetna li privileġġi tal-poplu Malti se tibqa' tirrispettom.
Sema l-libertà u l-proprjetà kien id-dikjerazzjonijiet.
U parti mill-privileġġi tagħna kien li kenna gvern tagħna il-famuż Konsilju Popolari. Tajjeb, u għallu dan għandu jerġa' jiġi imwaqqaf dana il u isir il-korp amministrativ u leġislativ ta' Gżejjer Maltin.
Jifri qisu parlamenta.
Issa dan għandek kustjonijiet kbar musen nutlu fihom dwar kemm kien argument legalment leġittimu jew le. Tajjeb?
Insomma, jgħidlek iva mi jgħidlek. Għandna iktar id-dimensjoni tiegħu ta' kif jolqot ir-relazzjonijiet bi knisja u stat hawnhekk.
Mela, l-importanti kien li meta għamlu dil-proposta tal-Konsilju Popolari reġiet waqaf, il-Maltin għamlu wkoll proposta għall-Konsilju Ekklesjastiku.
Jiġifieri jkollna ġiex kunsilli. Il-Popolari rridux id-39 u jew.
Il-Popolari, il-Popolari kien se jkollu l-final say. Ma fejjitlu affarijiet li jistgħu missu mar-reliġjon, kien se jkollu l-Konsilju Ekklesjastiku. Li da għalu għandu jkollu 21 rappreżentant tal-kleru, tajjeb. U li dawna ikollhom assemblija separata li jom li jiddiskutu affarijiet ekklesjastiċi.
U l-kleru kien ħajkun ukoll fil-Konsilju Popolari?
Iva, se jkollu kien membership. Però ir-reżoluzzjonijiet li jaslu għalihom il-Konsilju Ekklesjastiku ma jkollux binding power. Fodi rekomandazzjoni l-Ekklesja salda. Għax il-poter propja kien se jkun fidej il-Konsilju Popolari, tajjeb. U li dan kien mistenni li sejja Konsilju Ekklesjastiku biex jiltaqa' miegħu. Meta affarijiet li għandu xaqsam ma' religjon, imissu ma' religjon, kienu se jiġu diskussi. Tajjeb, jon kella meta jintalbu mill-kleru stess biex jagħmel dan. U jekk jintaqgħu flimkien, il-Konsilju Ekklesjastiku wetu 20 membru u l-Konsilju Popolari b'39 membru, id-deċiżjoni tittieħed b'vot tal-maġġoranza. Għaldi dika kienet l-għadda. Għandek
60 membru hemm bejn jitom ġifri post bħal Malta.
Kien ħafna. Issa l-Ingliżi ma kellhom l-ebda. L-ebda intenzjoni li b'xi mod jitilqu farka tal-kontroll.
Se kwara jħallu jara minn idejhom.
Però ma rridux jgħidu għadi. Allura, ara kemm aħna demokratiċi, skont l-Ingliżi, waqfu kummissjoni rjali biex fl-1812 tiġi Malta. Tagħmel studju u tagħmel rekomandazzjonijiet dwar it-talba tal-Malti.
Jifdi jkunu rebħu ftit snin biha mill-ewwel.
Mhux rebħu ftit snin, rebħu l-argument. Għax dawna li ma qalux lill-Maltin kien, li l-kummissarja qalulhom. Morru għamlu l-investigazzjoni, għamlu tal-rekomandazzjonijiet, però ara l-rekomandazzjonijiet tagħkom, ma tagħmlux rekomandazzjoni li b'xi mod tista' tolqot il-kontroll effettiv militari fil-fortizza. Fil-klima qallu. Tamlu xie rekomandazzjoni.
Dittu għom
xie poter ta' veru. Allora dawna ġew, għamlu l-istudji tagħhom u ħaġa tal-iskantament waslu għal-konklużjoni li fl-interess qawwi tal-poplu Malti, il-Maltin m'għandhomx jitħallew imexxu ħwejjiġu.
Naturalment, ma kienx għandu x'għandu fl-interess tal-Maltin.
Huma qalu ma jistgħux jaħsbu f'poplu inqas kapaċi u preparat biex imexxi l-affarijiet tiegħu.
Allora l-entużi.
L-Ingliżi, efem, aħna ma rridux nagħmlulkom denililkom u ovvjament allura. Allura mhux. Però l-istess kummissjoni rjali tal-1812 fejn tidħol il-Knisja irrekomandat li ma jkun l-ebda tibdil. Fejn tidħol ġurisdizzjoni jew l-amministrazzjoni tal-rati ekklesjastiċi. Il-messaġġ politiku diplomatiku kien jekk isiru xi passi f'dan ċans iżgħar li se jqalgħu l-kustjonijiet. Trid iżjed żmien biex taħmi tipprepara pass bħal dan.
Mill-ħana rekux qed nifhem. Meta ġew daw qalu hekk. Lil politiċi Maltin li qed jitolbu aktar awtonomija, daw m'għandhom xejn sostanzjali, imma rakkomandaw li jkun hemm korp advisory board. Jifri tawom ftit li xejn. Lill-Knisja, għadu li l-Knisja tiqpa bid-drittijiet tagħha kollha. Mela għandek il-Knisja kuntenta u l-politiċi Maltin
skuntenti ħafna.
U ma nafx jekk qed insaqsi, jekk allura din l-iskuntentizza kbira kif qed tint skuntenti ħafna tal-politiċi Maltin iddurx ukoll b'xi mod fuq il-Knisja. U jgħidu isma' l-Knisja issa qed ikollha wisq. Poter u aħna xejn?
Le, għax il-poter li kella l-Knisja kien l-istess poter li kella qabel, ma żdidilix.
Ma kienx jafu l-politiċi Maltin li biex jieħdu l-poter huma mill-ant il-Gvern Ingliż ridu jiklu b'xi mod jew ieħor mill-poter tal-Knisja?
Iva, imma, u dil-imma, kienu f'pożizzjoni li hawn kwistjoni mal-Knisja huma?
Le, żgur le. Tajjeb. Qudiem kellna politiċi Malti li qalgħu anki f'dak is-seklu.
Jitbidlu ċirkostanzi. Issa inti għandek ħaġa hawnhekk li bdiet tidher ċara l-politika Angliża, l-politika Angliża hawnhekk hija ċarissima fil-fatt. Fejn jidħlu l-politiċi tihom daqqa u għadhom fil-ġenb. Fejn tidħol il-Knisja, handle with care. Tajjeb, u meta niġu biex nagħmlu tibdilit li jdu nagħmlu, jdu nagħmlu hemm biqbil u mhux b'impożizzjoni fuq il-Knisja. Issa Malta saret formalment kolonja Angliża fl-1814 wara t-Trattat ta' Pariġi, tajjeb, u ndubat fil-faġġi sena ta' qabel fl-1813 wasal Malta Sir Thomas Maitland bħala l-ewwel gvernatur.
Ta' qabel kienu l-mexxejja jisom tal-.
Civil commissioners. Issa dawna qalu l-re ta' Napli insija Malta. M'għandek taqsam iżjed miegħek, tajjeb. U ta' minna tuqatajn ħafifa li xogħod mill-istituzzjonijiet irjali li nata Maitland. Dawna kienu jinkludu, se ngħidha bl-Ingliż dex importanti, ma nixtieqx li naqqas għalha. As a military post, qed jitkellmu fuq Malta, as a naval arsenal, as a secure place of depot for the British merchants, there is no spot in the south of Europe which appears so well calculated to fix the influence and extend the interests of Great Britain as the island of Malta. U hemmhekk għandek f'kapsola ir-raġunijiet għalfejn l-Ingliżi qegħdin f'Malta.
Ekku.
Huma stess
qed jgħidu għax jaqbilna. Jiġifieri l-interess fil-terqgħu fid-drittijiet tal-Malti li kienu qed issemm il-Kummissjoni kien kollu eyewash bil-Pulit.
Eżatt. Issa Maitland ingħata istruzzjonijiet biex jagħmel proklamazzjoni meta jasal li kien se jkun fiha tliet affarijiet b'mod ċari. Waħda, li l-gvern Ingliż ma kellu l-ebda interess li daħħal xi tibdil ta' importanza materjali kbir fl-affarijiet ekklesjastiċi ta' Malta. Li l-eżerċizzju ħieles tal-prattika tal-reliġjon tagħhom tal-poplu Malti hija garantita. U t-tielet l-nominazzjoni tal-isqof ta' Malta kienet se tiġi mill-gvern Ingliż, però il-final approval allura il-ħatra finali tal-Papa. Tajjeb, li kull benefiċċju vojt fil-Knisja, lokali, tintela mill-isqof. L-isqof jiddeċidi. U li s-supremazija tal-Arċidjoċesi ta' Palermo bl-ebda mod mhija aċċettata, tajjeb, bħalma mhix aċċettata l-pretenzjonijiet tar-Re Ferdinandu fuq Malta.
U naħseb ukoll di kella kien hemm raġuni politika iżu għax jekk Malta tinqata' mill-re ta' Sqallija ma tibqa' taħt l-Arċisqof ta' Palermo jew xi arċisqof isu għandek dawr id-diju il-jurisdiction ridu jaqtawa.
Eżatt.
La Knisja u la Stat, aħna ma Sqallija m'għandniex naħsbu xejn.
M'hemmx. Issa jekk nħassu lejn dal-punti l-ewwel fid-dikjerazzjoni, naraw li dawn huma kollha pożittivi fejn tidħol il-Knisja. M'hemm l-ebda wieħed l-ista tajdu għaw. Però mbagħad hemm affarijiet oħra. Fl-istess proklamazzjoni u dan hija.
Ma kinux taqsek pożittivi minn aħna.
Il-proprjetà ta' San Juan li qabel kien tal-ordni, issa jgħaddi proprjetà tal-gvern Ingliż. U hawnhekk tibda waħda mill-kustjonijiet li għadha mhux riżolta sal-lum. Tajjeb? Qal ukoll li id-dritt tal-sanctuary jiġifieri ta' immunità.
Jiġifieri li wieħed jidħol il-Knisja, l-Pulizija ma jista' jagħmlu lu xejn.
Eżatt. Tajjeb, fejn jitlu każi ta' sakrileġġ, treason jew qtil, kien se jiġi abolit.
Ok, jiġifieri mhux abolita u qisu b'mod assolut, jekk nisraq lek it-tiġiex mill-ganni nhar u naħrab nistaqsu fil-Knisja, jħalluni.
Ija,
però sakrileġġ, treason and murder.
Imma dik hija l-ewwel pass. Issa Maitland fil-fatt tefa' l-attenzjoni tiegħu. Ħa ngħidlek Maitland kien amministratur tajjeb ħafna. Kien bniedem pjuttost tiegħu innifsu, jiġifieri m'hemm ħadd aħjar minnu. Sa Malta laqam kien King Tom. U wieħed pereżempju li kiteb l-istorja tiegħu li kien kritiku wkoll tiegħu jgħid li ma stajċ issib bniedem aħjar jekk trid gvernatur effiċjenti ta' ħabs militari. għad-disciplina tijab għoldi kien. Għoldi ri Maitland kien, pero kena minn statur tajjeb, fil-fat me ta' faqqat il-pesta fil-1113, kien il-passi stretti liħa li jenu biex jikontrollaw il-mixja tal-pesta. Kien tajjeb amministratur. Issa, dana ikkonċentra fuq żewġ affarijiet. Waħda, il-kustjoni, u ma kienux iżi, kif għadna, il-kustjoni ta' Tamenu San Juan. Tajjeb?
Imma qed kellhom il-ħajra allura jew kien hemm xi mbuttatura mhux mill-gvern Ingliż forsi mill-Protestanti li dak joħduh bħala katedral tagħhom.
Din kienet għax kien pressjoni, kien pressjoni mill-Knejjes Protestanti li issa li Malta hija kolonja ta' stat Protestant, San Juan għandu jsir post għal-Protestanti, Knisja Protestanta.
Ma dik kienet ġib soluzzjoni
ta' il-gvern Ingliż laqas biss vol dire qed tagħti. Tantu hekk li għal ħafna snin. Il-protestanti f'Malta biex jattendu għal funzjoni reliġjużi tagħhom, l-uniku post li kellhom kien kappella żgħira fil-palazz tal-gvernatur. Hemmhekk kienu jmorru. U l-gvern Ingliż meta ġietu dil-pressjoni, x'pressjoni kien tiġi fuq żewġ livelli fuq il-gvern Ingliż. Waħda bittru petizzjoniet li kienu jagħmlu offiċjalment il-Knejjes Protestanti. U l-oħra by means tal-membri tal-Parlament Ingliż fejn jistaqsu mistoqsijiet, jagħmlu statements, affarijiet bħal dan. Però il-gvern Ingliż il-pożizzjoni tiegħu f'dal każ kien over my dead body. M'hemmx ċans li dan sena intuhom aqqas ħil li nistgħu naslu s'hemmhekk. Issa, u l-kwestjoni l-oħra ta' Maitland kienet dil-biċċa xogħol ta' l-immunità. Tajjeb. Issa, dwar Tamenu San Juan, il-Knisja qiegħed tibbaża il-dikjarazzjoni tagħha billi qalet li Napoleon kien ta' ordnijiet vera, kien ta' ordnijiet ċari li San Juan għandu jingħata lill-Knisja.
Tajjeb. Kemm seraq il-Knejjes data jew
wara li battlu kemm se ta'
minn
il-Knisja. Fordi dak kien il-bażi għax huma setax jargumentaw li fi żmien il-kavallieri kienet ta' Knisja.
Ġifieri kavallieri. Speċi jsalva l-argument tal-Knisja biex ngħidu.
Din kienet argument li l-gvern Ingliż ma ridx jaċċetta. Assolutament. Tajjeb, għax huwa argumenta li l-gvern ta' Napoleon ma kienx gvern leġittimu f'Malta. Li San Juan kien tal-ordni, il-gvern leġittimu, l-aħħar gvern leġittimu f'Malta, u li il-gvern Ingliż wiret awtomatikament
kulma
kellu il-gvern ta' qablu. Tajjeb? U l-istruzzjonijiet li tal-Segretarju tal-Istat li l-Maitland kienu ċari. It was to be considered government property. Ma niġux b'argumenti. Imma, ma ridux aqqas li bil-Malti, kif poġġu l-espressjoni, jitkesħu żejjed u jaqalgħu kustjonijiet għal xejn.
Jiġri fil-konkret baqgħu ħallu l-Knisja tużaħ kif
tużaħ totalment m'hemmx. Issa, fl-1122 il-Papa Piju VII għajjem dil-kustjoni tal-katedral. Tajjeb?
Sa ta' kizmin San Juan ma kienx katedral?
Kifini?
Sa ta' kizmin San Juan ma kienx?
Le, ma kienx għadu. Il-Knisja tal-Ordni kien, konventuali tal-Ordni. Dan għamlu katedral.
Il-katedral normalmentu is-sede tal-Isqof.
Issa, però, hawnhekk tara diplomazija twerk, il-Papa ma ridx jiġieled mal-gvern Ingliż. X'għamel? Insibu l-Isqof Mattej, tajjeb, jitlob permess mingħand Maitland permess biex jużah bħala l-ko-katedral ta' Malta. Appena tara permess,
allura
qed jgħidlek tiegħek x'kemm għandi bżonn permess.
Mhux hemm.
Mela innota kif inħadmet diplomatikament.
Jiġifieri kulħadd qed iżomm il-pożizzjoni tiegħu, imma meta niġu għal problemi prattiċi, isibu soluzzjoni prattika.
Eżatt, u ma niġġildux, tajjeb. Maitland ma sab l-ebda oġġezzjoni, imma għamela ċara li in granting this favor, meta tintik jiena dal-permess, tajjeb, il-gvern ma kienx fl-inqas, bl-inqas mod, tajjeb, qed inaqqas ixellef xi ftit mid-dritt komplet tajjeb tal-pussess tal-proprjetà ta' din il-Knisja. Mela hawnhekk għandna għanna il-pozizjoni. Meta, umbat, meta fl-1913 spiċċat l-epidemija tal-pesta, l-Isqof Mattej ordna li jkun hemm tedew mkanta fil-Knejjes kollha, u stieden lill-Maitland jattendi s-servizz f'San Ġwan. Issa anki din. Maitland jirrappreżenta
l-re.
Il-re huwa il-head tal-Knisja Protestanta.
Kundannata,
mhux biss, tinsiex, l-ebda Kattoliku ma seta' jidħol u jattendi
f'Knisja Protestanta.
Knisja Protestanta taħt id-dnub id-dnub mejjet. U dan astidnu. U hawnhekk tara ukoll id-diplomacy at work. Anki kif għamel Maitland. Maitland taċċetta niġi qal. Għal imma ma noqgħodx fuq it-tron. Għaliex? Għax it-tron kellu jibqa eżatt fejn kien ta' Grandmastru u dak jirrappreżenta il-post tar-re, issa jitpoġġa fuq il-coat of arms tar-re, mhux ta' Grandmastru, tajjeb, u dana kellu jibqa vojt bħala simbolu ta' sovranità tar-re fuq il-Knisja ta' San Ġwan. Qed jagħmilha.
Jiġi dak jużaha biss meta jiġi r-re.
Ir-re. Tajjeb.
Allura
allora joqgħod fuq il-lemin iva imma barra r-railings tal-presbiterju.
Laqas qal jiena u nirrappreżenta r-re minn qudiem.
Tajjeb. U l-isqof però poġġa t-tron tiegħu faċċata ta' dak tar-re il-ġewwa biex iżomm ukoll il-post. Tri dal-lob diplomatiku. Kien għaddej, issa, meta għax dana kien.
Umari ġifiri, da mara t-tedew.
Dana il-proċess komuni kien, neġan ġi fuq dik tal l-Knejjes Ingliżi ridu San Ġwan jisir Knisja Kattolika.
Protestanta biex ikollhom fejn ta' huma.
Dana il-prassi tkun li meta jkollhom dal-kwalità tal-bit, li jkollhom x'jaqsmu xi kolonja, il-Colonial Office anke jekk diġà prattikament ikunu jafu se jagħmlu, imma jitolbu l-parir ta' the man on the spot, il-gvernatur. U dabatu jgħidulu għandna depressjoni x'taħseb int. Maitland għamilha ċar arabis ma toħolmux dwarha. Assolutament insihom. Tajjeb? U
qawwija ħafna jekk din naqraw bl-Ingliż, jo qawwija ħafna r-risposta ta' Maitland. Jo.
Le, l-ewwel xi jismu. Mbagħad Allom mhux biss hekk biss, allom dina għandna nqogħdu attenti b'sebajnej għal kull knisja teżisti. U da qablu miegħu f'Londra, tantu hekk li batulu instructions ċarissimi li kienu jgħidu, you will not, upon any account, occupy the Church of St. John as a place of Protestant worship, but have it as heretofore for His Majesty's Catholic subjects. Nor do I consider it, dajt jikteb il-Segretarju ta' Stat, advisable to appropriate any church which is in the use of the Catholic inhabitants to the service of the English residents. It appears to me to be far more advisable to enlarge the existing chapel in the palace and continue to make use of that building as the place of worship for persons of the Protestant faith.
Jiġri jidher li din il-kwistjoni ta' San Ġwan hawnhekk kienet f'ċertu sens solvuta għax fuq il-livell legali teoretiku jekk tiet wieħed jgħid għax dik qed tal-kavalliru qed jgħidlu ma ditiegħi għax tgħidli Napoleon. Imma fuq livell prattiku qed isibu s-soluzzjoni u għatawla rasa darba l-dejjem il-possibilità li dieħdu l-Protestanti.
Sew.
Allura ikollna l-problema l-oħra li semmejt inti, il-problema ta' l-immunità.
Tal-immunità. Issa l-argument qawwi fuqha kien dan tal-immunità. Li inti jista' jkollok każ kriminali li kaxkarlek snin mingħajr bżonn inħabbar kwistjoni tal-immunità. Tajjeb?
Issa biex ngħidu di tal-immunità u jekk m'iniex korrett ikkoreġini, servit ukoll biex nies magħrufa ħarbu mill-ġustizzja fl-Italja, ġew fil-Knejjes Maltin u żejnuhom xogħlijiet ta' art isbieħ. Ġirħadna xaħġa l-Maltin.
Imma dik ma kienx kwistjoni ta' immunità biżju, ta' dik kienu kwistjoni ħafna kbar kemm protezzjoni tal-kavalleri, tal-ordni. Issa, dwar kwistjoni ta' sanctuary, jiġifieri issa li inti tista' toqgħod fih dak sakemm ma toħroġ minn hemmhekk u da mhux se jitfgħu kull barra inti ma stax tiġi arrestat.
Ma dak kienu jtuħ li kelli n-nies, jgħu l-kappillan, jgħu xaħad biex daqiex.
Issa.
Għaj ma kienx jaraw għastramba għattil, jgħu fil-knisja u jgħu jitimawħ.
Ma kienu xaraw.
Min flok jitfawħ il-barra u ma.
Għax inti għandek ħaġa uħra wkoll. Mbagħad, f'ċerti każi speċjalment, kien hemm il-qorti, l-qorti tal-isqof. Issa l-qorti tal-isqof inti stai tappella mbagħad lill-Papa. Issa problema li għajjem Maitland għal meta fil-fatt kenna il-Papa Piju seba li kien qiegħed
Kif
se jmur iva? Kif se jmur il-xismu? Kif se jmur l-appelli għandu? Allura, għax ma tagħmlux qorti hawnhekk tal-appelli jkun l-isqof b'żewġ assessuri miegħu. Sa l-isqof qabel, però li għamel Maitland hawnhekk għata l-appelli l-Papa. Tajjeb, u hemmhekk l-affarijiet baqgħu kif kienu għal ħafna snin. Issa, il-problema tal-Ingliżi.
Jiġifieri hawnhekk ukoll kien naqisna bdejna li soluzzjoni konkreta. Għalkemm huma tiġi qata ewwel li fl-affarijiet ma rridux.
Però il-kwestjoni tal-Ingliżi kienet din. Bil-forsi dun daħlu ċerti riformi f'Malta fil-liġi. Issa, dan se jfisser li b'xi mod se naħbtu mal-Knisja. Kif se nagħmlu dan? Mingħajr ma nqajmu tempesti. Tajjeb, però fl-istess ħin dawk ir-riformi li aħna jidrinna għandhom jitlu fil-liġi Maltija jitlu. Dwar dan ġew.
Jiġifieri hawnhekk li qed naraw fuq il-kwistjoni tal-umanità bħal ma rajna fl-affarijiet l-oħrajn. L-Ingliżi ċerti affarijiet iridu jagħmluhom. Imma rridu joqgħdu attenti li jagħmluhom bl-inqas u joħolqu l-inqas problemi li setgħu joħolqu. Mhux li ma jagħmluhomx.
Eżatt.
Għalhekk, nirringrazzjak, ġew nirringrazzja l-Professur Perotta għall-toġib tiegħu u għall-informazzjoni li tagħna. Jiena u l-Professur Perotta nsellmulkom waqt li nagħmlu appuntament ma'kom għal bħallum ġimgħa fejn fatt il-ġobor nerġa' nippreżenta dan il-programm. Saħħa.